Устаз Ризабек Батталулы, Әбу Хафс Умар ибн Исхақ әл-Ғазнауи әл-Хиндидің әхли сүннет имамы, имам Әбу Жақфар әт-Тахауидің ақида мәтініне жазылған шарқы бойынша бейне дәрістер топтамасы.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вал ақибату лил муттақин. Вала ғудвана илля ғала зәлимин. Аллахумма салли ала сейдина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллим таслиман кафира. Валхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жалпы ғалымдарымыздың негізіне сай, бірінші Бисмиллахир рахманир рахим деп бастайды, кейін алхамдулиллах Аллах тағалаға мадақ айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға, оның отбасына, сахабаларына және қиямет күнгі соңына дейін ерушілерге Алланың салауаты мен сәлемі болсын дейді. Ва бағду, бұл да пайғамбарымыздың сүннеті, яғни сөзімнің жалғасы, ендігі айтарым деген ұғымды білдіреді. Енді бұл жерде имам Ғазнауи рахимаһуллах мынау ақида сенім ілімінің маңыздылығын білдіреді. Неге бұл ақида маңызды? Не үшін? Ең бірінші, мұсылман Құдайды танып алу керек. Сол кезде ғибадат пайда береді. Алдымен адам жақсылап Құдайды таным керек. Мысалы, адам баласының, мұсылманның бір екінші бір адамды жаратылған нәрсені Құдайдан жоғары қою мүмкін бе? Мысалы, сіз біреуді Құдайдан жоғары қоясыз ба? Әлбетте қоя алмаймыз. Бірақ бізде қоямыз. Бұл біздің Құдайды танымаулығымыз. Түсіндіңіз ме? Мысалы, біреу қарап тұрса бізге, біз оғашқылық жасамаймыз. Тәртіпті, әдепті боп көрінгіміз келеді. Ал егер сол бізді қарап бақылап тұрған адам көзден таса болса, бізде жаңағы бірде бір әдептің бірі қалмайды. Неге? Бізді ол адам көрмегенмен, оны да бізді де көріп тұрған Құдай бар ғой. Міне осы кезде адам Құдайдың бақылауынан, адамның бақылауын, Құдайдың көруінен адамның көруін жоғары қояды. Мысалы, жұмыста отырған адам не істейді? Компьютер ойын ойнап отырады. Бастығы кіріп келсе қоя қояды. Жұмыс деген түр көрсетеді. Бастығы шығып кетсе ойын жалғастырады. Немесе көшеде тұрасың, қолыңда бір қоқыс бар. Бір жеге тыстай салайын десең, адамдар көріп тұр, аялдамада тұрсын, тастай алмайсың. Ана қоқысқа барып тастайсың. Өйткен адамдар бақылап тұр. Сен тастасаң әдепсіз, не деген тәрбие көрмеген адам деп айтады. Ал сіз еш кім болмаса, лақтыра саласыз. Осы кезде сіз Құдайдың көріп тұрғандығын ұмытып кеттіңіз. Адамның алдында істемеген нәрсені неге сіз Құдайдың алдында істейсіз? Адамның алдында ұяласыз, Құдайдың алдында ұялмайсың. Адамның алдында әдепті боп көрінет, Құдайдың алдында әдепсіз боласың. Бұл сенің Құдайды төмен түсіргенің емес пе? Сондықтан біз еш қаша мұсылман адам, мен оңаша қалдым, жалғыз қалдым деп еш қаша есептемейді. Сондықтан қазақта бір жақсы сөз бар, оның негізі мағынасын көбізім түсе бермейді. Жалғыздық Құдайға жарасады дейді. Сен жалғыз қалсаң да, үйде болсын, түзде болсын, сен жалғыз емессің. Үйткені жалғыз ол Құдай ғана. Сен не істегенді Құдай көріп тұр. Осы нәрсені біз жүрегімізге жат қылуымыз керек, жүрегімізге сіңіруіміз керек. Міне сол кезде барып біз Құдайды тани алдық деп айтамыз. Адамның алдында істемеген нәрсені сен оңаша қалғанда Құдайдың алдында істемейсің. Ал егер сен адамның алдында істемеген нәрсені оңаша қалғанда істейтін болсаң, сенің Құдайды танымағандығың, немесе Құдайдың бақылап көріп тұруын адамнан төмен түсіргендігің болып табылады. Міне Құдайды тану деген осы. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан Джибрил періште келіп не деді? Ахберни анил ихсан деді. Ихсан туралы айтшы деді. Сол кезде пайғамбарымыз деді де, сен Алланы көріп тұрғандай ғибадат ету, сен оны көрмесең де ол сені көріп тұрады деді. Сен қай жерге барма, жеті қат жердің астына тұр, жеті қат көкке көтер, сені Құдай көріп тұрады. Әрбір ісіңді бақылап тұрады. Сондықтан біз пайғамбарымыз айтады, ұялудың ең жоғарғысы ол Құдайдан ұялу. Ол адамның көзінде ұятты болып, адам кетпағынан ұятсыз болуын ол Құдайды елемегендігін сені. Өйткені біздің әрбір ісіміз 24 сағат күніне Құдайға мәлім болып атыр. Сондықтан біз жеке қалғанда, оңаша қалғанда еш қашан мен жалғызбын деп есептемеңіз. Өйткені сені көріп, сені біліп тұрған, тіпті сен ұялу керек болған Құдай тағаланы сені көріп тұрғандығын естен шығармау керек. Міне ақида деген, сенім деген осы. Құдайды тану деген осы. Ал егер сен адамның көзінше істемеген нәрсеңді оңаша қалғанда істеп жүзеге асырып жатқан болсаң, онда сенің Құдайды танымағандығың. Онда сенің Құдайды басқадан төмен қойғандығың. Неге? Сен менің алдымда жерге түкірмейсің. А сен неге жеке қалғанда түкіресің? Сен менің алдымда әдепті боп қаласың. Бір адамның алдында. А сен неге өзіңмен Құдаймен қалғанда сол әдепті сақтамайсың? Әлде Құдай көрмейді, Құдай байқамайды деп ойлайсың ба? Сондықтан да біз тіпті адамның алдында істей алмаған нәрсемізді біз Құдайдың алдында мүлдем істей алмаған боламыз керек. Көрдіңіз бе? Ұят деген осы. Құдайды тану деген осы. Ал намаз оқыдың, адамдардың алдында әдепті болдың, былай шыққаннан кейін ойына келгеніңді істеуің сенің Құдайды танымағандығың ғана. Басқа ештеңе емес. Ал Құдайды таныған адам ол ешқашан ағатқа тірлік жасамайды. Міне осы Құдайды танытатын бірден бір ілім осы ақида. Бірде ұстаз шәкірттерін жинап алып айтты. Сендер бір құс сатып алып келіңдерші деген. Әркім өзіне ұнаған құсты сатып алып кел. Енді осыны сойыңдар, ешкім көрмейтін жерге апарып деп. Біреу анда жүгіріп кетеді, біреу мында жүгіріп кетеді. Бәрі сойып алып келеді, сонда ішінде бір шәкірт соймаған екен. Сен неге соймадың дегенді айтты, сіз айттыңыз ғой, ешкім көрмейтін жерге бар деп. Мен анда бардым, мұнда бардым, Құдайдың байқамайтын, көрмейтіндігін жері жоқ деп айтты дейді. Сонда ол жалғыз қалдым деп есептей алмаған. Сонда сіз үйде жалғыз қалған кезде, сіз жалғыз емессіз, сізді Құдай көріп тұр деп есептеңіз. Сіз көшеде жалғыз келе жатқан кезде сіз ешқашан ойламаңыз мен жалғызмын. Сені Құдай көріп тұр, бақылап тұр әрбір ісіңді. Қараңыздар, біз сондай деңгейде сақ болуымыз керек. Сондықтан біздің әрбір ісіміз, ниетіміз ол Құдайға мәлім. Ал осы Құдайды танытатын бірден бір ілім ол осы ақида ілімі. Имам Ғазнауи рахимахулла былай дейді: فَإِنَّ أَجَلَ الْعُلُومِ وَأَغْلَاهَا وَأَوْجَبَهَا عَلَى الْعَقْلِ Адам баласына сондай-ақ ақылға уәжіп болған және ілімдердің ең ұлысы болған мәртебелісі болған ол Аввалаха илма усулуддин, бул акида илими. Сонтан пайгамбарыбыз 13 жыл Меккеде Алланы таңту мен болды оларға. Алланы танығаннан кейін болды. Ал біз не істейміз? Біз ана бір адамды намазға, оразаға сүйлеп алып келеміз. Жақсы болады, денсаулығың оңалып кетесін. Намаз оқысаң осындай пайдасы бар екен дейміз. Ол шынымен де соны ойлайды да намазға келеді, ораза ұстайды. Қараса, Алла сынақ беріп қойған. Саудасы жүрмей қалады, кәсібі жүрмей қалады, егіні шықпай қалады. Айтады, сен намазға келгенде жақсы болады деген едің ғой дейді. Мен что-то кері кетіп отырмын дейді. Бір қарасаң намазын тастап кеткен, келіп тұрады. Досым бар еді, намаз оқып жүр, тастап кетті. Қалай тартсам болады? Көрдің бе, қателік кімде? Қателік бізде. Ол Құдайды танымаған адамды дінге қанша сүйресеңде, анау қазақтың сөзі бар ғой, сүйреген ауға жарамайды деген. Сондықтан бірінші оған Құдайды таныту, Құдай деген кім? Құдайды танығаннан кейін барып, ол сені қусаң да кетпейді дінде. Ал Құдайды танымағаннан кейін ол не істейді? Намазға келеді, мен құлшылы жаңа бір саудам жүріп кетсін, кәсібім жүріп кетсін, қызметім өсіп кетсін деп ойлайды да. Мысалы адамдар сұрақ қояды. Неге ислам хақ болса, мұсылмандар азап шегіп жатыр дейді. Сирияда болсын, Палестинада болсын, Шешенстанда болсын, басқа жерде болсын. Олардың діні хақ емес пе? Біз мұнан жақсы түсінейік. Алла бізге міндетті ме? Біз намаз оқыдық, ораза ұстадық. Құдайдың бізге бір нәрсе беруі міндетті ме? Жоқ. Бұл исламдағы қателесуші, адасушы топ мұғтазилиттердің ұстанымы. Не дейді? Адам дінге келді ме? Құдайға міндетті дейді, оны жәннатқа кіргізу дейді. Бізде жоқ. Сен қот миллиард жыл намаз оқы. Сен миллиард жыл ораза ұста. Сен миллиард мешіт сал. Құдай саған міндетті ме? Жоқ. Біз Құдайға еш нәрсені міндеттей алмаймыз. Неге? Біз қалай міндеттейміз, я Раббым, мен сен үшін намаз оқыдым деп, егер сол намазды Құдайдың өзі оқытып тұрған болса, дұрыс па? Құдай қалап қидаят бермегенде намаз оқыр ма едік? Айтыңыздар, қайшам адамдар жүр ғой, бізден күшті адамдар бар, ақылды дана адамдар бар, бай адамдар бар, денсаулығы мықты адамдар бар, спортсмендер бар. Неге намаз оқымай? Құдай хидаят берген жоқ оларға. А біз намаз оқимыз, неге? Құдай хидаят берді. Ал Құдай хидаят бермегенде біз намаз оқи алатын ба едік? Әлбетте жоқ. А онда, я Раббым, мен сен үшін намаз оқыдым деп қалай айтасың, егер сол намазды Құдай саған өзі оқытып атқан болса? Сіз намазыңызды, ұстаған оразаңызды Құдайға міндеттей алмайсыз. Біз Құдайға мұқтажбыз. Құдай бізге мұқтаж емес, сенің намазыңды, оразаңды, зікір оқыған Құраныңды қабыл ету үшін. Ол әлемдердің Раббысы бұл. Бұл әлем бар ма, жоқ па, Құдайға келіп кетпейді. Жер бетінің бәрі бірдей кәпір болып кетсе де, Құдайға еш нәрсе келмейді, зияндық жеткізе алмайды. Жер бетінің бәрі бірдей намазға жығылып кетсе де, ол Құдайға бір пайда алып келе алмаймыз біз. Сондықтан біз Құдайды алдымен танып алуымыз керек. Сен не істеме, Құдай бізге еш нәрсе міндеттемес. Біз Құдайға міндеттей алмаймыз. Кімді қалайды, оны жарылқайды. Кімді қалайды, оны азаптайды. Яфхалу ма юрид дейді, Құранда айтады. Алла қалаған істейді дейді. Ла юсалу амма яфхал, ол істеген нәрсесінен сұралмайды дейді. Алла сұралмайды. Нағып, Алла ананы кәпір қылдың, нағып мынаны мұсы айтып көрші, айтшы. Айтамайсын сен. Өйткені ол Құдай. Қалағанымыз дейді. Сондықтан сол Құдайды танытатын бірден бір ілім мынау ақида. Сондықтан бұл маңызды ілім. Бірінші Құдайды танып алу керек адам. Құдайды танымаса оның ғибадаты пайда бермейді.
Әлләзі яштәмілу ғала мағрифат Иллахи тағала.
Енді бұл ақида біріншіден өз ішіне Алла тағаланы тану ілімін алады. Сондықтан маңызды ақида. Ақида, фиқ, тәпсір, басқа ілімне неге артық? Неге олы? Үйткені бұл Құдайға қатысты. Құдайды танытатын ілім. Құдайдың есім сипаттарын үйрететін ілім. Әлләзі хия аслу күлі ғилмин. Ал Алланы тану, ол бүкіл ілімнің негізі. Өз адамның мақсаты да сол. Құдайды тану. Ва мән шә күлі сағадатын. Және бұл ақиданы үйрену білу, әрбір бақыттың басы кілті. Мың жерде намаз оқы, Құдайды танымаған болсаң, әрі бекер. Бәрі бекер. Мысалы, христианды алсаң, Құдайға табыны батырмыз дейді. Бірақ олардың табыны батқаны Құдай емес. Неге? Үйткен олар Құдайды танымады.
Лияджліха хулика сақалани аля ма фассара қаулуху тағала. Алла тағаланың мына сөзі түсіндіріп бергенде, негізінде жын мен адамдар бұл Құдайды тану үшін ғана жаратылған. Алла субхана тағала Құранда айтады, Зәрият сүресінің 56-шы аятында: "Уа ма халақтул джинна вал инса илля лиъабудун". Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін дейді. Осы құлшылық ету үшін дегенде Ибн Аббас "Әй лиъарифуни қалаху Ибн Аббас тәржімәнул Құран". Құранның тәржімесі, тәпсіршісі атанған Ибн Аббас не деген? "Мені тануларым үшін" деген. Үйткені Құдайды таныған кезде барып, адамның ғибадаты пайда береді. Түсіңіздер ме? Сондықтан Алланың негізі адамды жаратудағы мақсаты ол Құдайды тану үшін. Сол үшін бізді жаратты Алла. Өзін танысын деп. Әр түрлі белгілер берді. Әлемді, аспанды жаратты, жерді жаратты, аршыны жаратты, күрсіні жаратты. Тауды жаратты, тасты жаратты, жемістерді жаратты. Мені тану үшін деп. Сол анау жемісті жеп отырғанда, бұған осы дәмді берген кім? Құдай. Сонтан Алла субханаһу ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Сәнурихим аятина фил афақи ва фи ва фил анфусикум". Хатта ятабайяна аннахул хақ. Біз сендерге мына табиғаттан және өздерінің бойларынан белгілер көрсетеміз дейді. Мені тануларың үшін дейді. Сөйтіп Алланың хақ екендігін білулерің үшін дейді. Табиғатқа қарау керек адам. Жаңбырды алып қараш. Анау бұл бәлен тонна текше метр суды көтерген бұл ешбір жерге жаумай келеді де, дәл Алматының үстіне келген кезде құйып жібереді. Немесе қаскелеңнен өтіп кетеді, Алматыдан өтіп кетеді, есікке барады да әнжеге құяды. А сол бұлтта ақыл бар ма? Ей, бұлт Масуд аласында Астанаға барып жауасын. Немесе Алматы қаланың үстінен өтесің де, Талғар есіктен ары қарай құясың. Ол бұлтта программирование емес қой. Жаңа жаздың ұшат кетеді, жоқ. Ол біздің қолымыздан жасалған ракеталар, ол программирован жаңа. Бірінші бәле минуттай бірінші секциясы кетеді, екі бәле минут екінші секциясы, ана басы барып бәлен жерге түсу керек. А ол бұлтта сондай нәрсе бар ма? Көз, ақыл, ми бар ма? Бұлт, сен мына суды аласың қазір мына жерден. Сөйтесің де, оны жаңа Алматыдан өтіп барасың да, Талғардан немесе есіктен ары қарай құясың. Немесе жай түсесің, еш нәрсеге зиян бермей. Немесе түсесің, бәрін қопарасың дейді. А сол бұлтты істей ала ма соны? Жоқ. А соны игеріп басқарып тұрған біреуі бар. Көрдіңіз бе? Ал енді өздеріңе қараңдар дейді. Қолымыздың қимылдауы, көзіміздің көруі, кірпіміздің қағуы, мына саусақты дейді да, ғалымдар айтып барады. Мынаның бір жерін бір буын бүгілмей қасыншы. Бет қолың іштеңге кемей қалады. Субханалла, мынаның бәрі мынадай қып істегені. Ал мынау тырнақ дейді.
мынаны тіреу үшін екен, мына тырнақ болмаса адам былай қысамайды екен, мынау тірелмейді дейді, мынау шалқайып кете береді екен. Сондықтан мына жерге упор қойған тырнаққа, мына былай ыстаған кезде мұрты тұр, оны неден күресте ұстайсың ғой, жаңағы желеткеден. Сонда мына ненің рөлі ойнайды. Былай қарасаң әртүрлі, да былай қыссаң мына жер бірдей болып шығады да. Алланың құдіреті шексіз. Барлығын ыңғайлылық болған ауыз, мұрын, ауыздың дәм сезуі, мұрынның иіс сезуі. Ауызың дәм сезбей қалса, анау ең бай адам бар ғой, белгі иіс деген, соның ауыз дәм сезбейді дейді ғой. Аллаху ағалам, мен шын өтірін Құдай біледі. Сен су ішіп жатсың ба, пепси ішіп жатсың ба, сорпа ішіп жатсың ба, бәрі бірдей да. Өйткені мына жерде анау жұмыс істемейді, аппарат. Ойлашы, сен қазір ой мықты қымыз екен дейсің, шұбат мықты екен дейсің, сорпа, сорпасы жақсы болған екен дейсің, беш бармақты жеп. Ал енді сен сол аузың дәм сезбейтін болса, сорпа ішіп жатсың ба, шұбат кетіп жатыр ма, жаңағы компот кетіп, разница жоқ. Шашлык жеп жатсың ба, қуырдақ жеп жатсың ба, Алланың құдіреті мынау. Мына қыл тамақтан әлі өткеннен кейін етің де бір, суың да, пепсиң де бір болып қалады. Ал ол сол мына ауыз қуысында ғана оның дәмін аласың. Ай, мынау ашты екен, мынау тәтті екен деген сияқты. Ал сол нәрсенің барлығын кім жаратып берді бізге? Егер адамның қолында болса, неге баласы жоқтар бала жасап алмайды? Неге көзі көрмейтіндер көзін істеп алмайды? Біз істей алмаймыз. Ол Құдайдың бергенін ешкім жасай алмайды. Сондықтан адам бірінші Құдайды тану керек. Сол Құдайды тану үшін жіберген. Сондықтан Алла Тағала айтады, біз сендерге өздеріміздің белгілі, өзімнің белгімді дейді. Мына табиғатқа қарап көресіңдер дейді. Және өздеріңе қарап көресіңдер дейді. Қара, Алла сені қандай кемел қылып жаратқан. Әр мүшенің жаратылысы. Қара, біз қанымызды өзіміз регулировка жасап тұрады организм, қанды шығарып, қанша қан шығып жатады кейде, сонша қан жаңағы не істеп жатады, дамып жатады. Мынау американстар Вьетнам соғысында не істеген? Олар ойлаған ғой, мысалы адам жарақаттанады, қарайды, 50 грамм 1 литр қан кетті, мысалы қалғанда 1 литр қан кетті, мынада 1 литр қан кетті, үстінен сырттан 1 литр қан құйады екен, адам өліп кетеді екен. Олар ойлаған ғой, бір литр қан кетті, бір литр газ еді, соны құйып вастанап етеді. Сүйтсе дейді, әлгі қан шықса, сон шаған іште вастанап етеді деген сол моментте. Алланың құдіреті. Көрдіңіз бе? Оның бәрін ақыл беріп атқан кім оны? Оның бәрін игеріпті Құдайдың бұл жаратқан дүниесі. Соған қарап біз өзіміз Құдайды танымыз, жүрегіміздің қағу, бүйрегіміздің істеуі. Анау жаңағы қаннан кіші дәретті ажыратып тұрған ана бүйректің қызметі. Бүйрегі отын жетіп бар. Жасанды бүйрек, анау істемей, жасанды қолдан салғанның өзі істемей қан, екі өзінің екі бүйрегі істемей қолдан салған. Уже екі күн дәретке бармайды, бүйрек істемей дәретке бармайды екен ана. Уже жаңағы сұйықтық кіші дәрет, ол қанға кетеді. Екі күннен кейін жаңағы кіші дәрет сасып кетеді дейді. Сосын барып ана аппаратқа жазады, жан жер тұрады дейді. Анау қаннан нені ажыратады дейді ана кіші дәрет. Сөйтіп бір тазарып аласың, барасың дейді. Келесің неге дейін барасың дейді. Қарасан ана. Сондықтан біз өзімізге қарап отырып Құдайдың құдіретін тану керек. Кім берді соны саған?
Уақат сәммәхун нәби саллаллаху алейхи уассалам рәсәл ғилм. Тіпті пайғамбарымыз бұл ақиданы ілімнің басы деген. Өйткені бәрінің басы Құдайды танудан басталады. Ал сол Құдайды танытатын бірден бір ілім бұл ақида ілімі. Хина сааляху аль-Аграби, бір шөл адамы келіп пайғамбардан сұраған ғой. Уа қала ла хусит, пайғамбарға айтады әлгі адам: "Аллимни ғараиб аль-ғилм я Расулаллах." Маған ілімдердің ішіндегі бір сондай ерекше біреуін аташы деп айтты. Фақала саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз айтты: "Мада алимта фи рас аль-ғилм?" Сен ілімнің басы, ілімнің ең абзалы туралы нәрсені біліп бедің деді. Фақал аль-Аграбию, уама расал ғилм, ол қандай ілім, ілімнің басы болған? Қала ғалейхи салату уассалам, мағрифатуллахи азза ва джалла, Алланы тану деді. Ілімнің ең ұлығы, ең биігі,
ең мықтысы ол банкир, экономист, министр, инженер, прораб болу емес, физик, химик. Ең біріншісі ол Құдайды тану. Түсіндіңіздер ме? Сол кезде Құдайды танығаннан кейін барып саған қалған нәр ілімнің барлығы сенің қызметіңде. Физикаң болсын, химияң болсын, астрономияң болсын, жаңағы басқасы болсын, медицинаң болсын.
وذلك لان شرف العلم بشرف المعلوم
үткені ілімнің шарапатты болуы мәліметтің шарапатты болуына байланысты. Мысалы, біздің зерттейтін іліміміз Аллаға қатысты болатын болса, демек Алладан ұлы нәрсе бар ма?
Жоқ.
Демек соған қатысты болған ілімнен ұлық ілім болмайды. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, қазір біреуіміз Алланың бірлігі, барлығы туралы зерттесе, мен жаңа мынау жерде мұнай бар ма, жоқ па, соны зерттесем, екеуінің қайсы қай ілім ұлық болады? Аллаға қатысты болған ілім ұлық болады деп. Үйткені ол Алла өзі ұлық дейді. Сондықтан оған қатысты болған ілімнің де дәрежесі, мәртебесі басқа ілімнен жоғары болады.
وَلِأَنَّ شَرَفَ الْعِلْمِ بِشَرَفِ الْمَغْلُومِ وَاللَّهُ تَعَالَى لَمَّا كَانَ أَجَلْ وَأَغْظَمْ مِنْ كُلِّ مَوْجُودٍ كَانَ الْعِلْمُ بِهِ أَجَلُّ الْغُلُومِ وَهَمُّهَا تَخْصِيلًا وَحَقُّهَا تَعْظِيمًا.
Енді Алла Тағала жаратылыстың бүкіл әлемнен ұлы болғаннан кейін дейді, оған қатысты болған ілімде не болады дейді? Ең жоғарғы ілім болады дейді. Және ең маңызды үйренуші ілімдердің бірі болады. Сондықтан анау біз бірінші байлық денсаулық деп жатамыз ғой, ол негізінде бірінші байлық Құдайды тану. Құдайды тану. Одан кейін қалған сол кезде барып сен денсаулықтың қадірін білесің, сол кезде сен барып мына табиғаттың қадірін білесің, сол кезде сен барып айналадағы мына қоршаған ортаның қадірін білесің, сол кезде барып мына өзіңмен өмір сүріп атқан адамдардың қадірін білесің. Мысалы, анау темекінің зиянды екендігін біліп, денсаулыққа зиянды екенін біліп тұрып темекі тартып тұрған дәрігердің үкімі қандай? Ақылды ма, ақымақ па? Темекінің денсаулыққа зиянды екендігін біліп тұрып, темекі тартып тұрған дәрігердің ақылы жетік па, әлде ақылы нақыс па? Сол сияқты да мынау Алланың барлығын біліп тұрып, күнә жасайтын мұсылманның халі сондай. Алланың бақылап көріп тұрғандығын біліп тұрып, жеке оңаша қалғанда да қателік жасайтын мұсылманның да кейіпі сондай. Түсіндім, анау темекінің қорабын сыртына қарасаңыздар, анау кіші шоршырлық сурет сап қояды да, шіріп атқан, іріңдеп атқан жаңа. Және жазып қойған, денсаулық министрлігі ана шылым шегудің денсаулыққа зиянды екендігін ескертеді. Сен ойлайсың, субханалла, осылар осыны оқымай ма екен деп. Оқиды олар. Немен оқиды? Мына көзбен оқиды. Жүрекпен оқымайды. Сондықтан қазақ айтады ғой, көзің соқыр болса да көкірегің соқыр болмасын дейді. Ол мың жерден врач, академик, профессор болғанмен оның жүрегі соқыр. Оның жүрегі соқыр. Неге? Өйткені ол қалай темекінің зиянды екенін біліп тұрып, өзі тартып тұрады. Және арақ ішіп тұр. Ол ақымақ. Ақылды адам ондай нәрсе істемейді. Сондықтан біз алдымен ең ұлы байлық ол Құдайды тану. Өйткені ол ертен басына қайғы қасірет келсе, сабыр қылады. Жақсылық келсе, шүкір қылады. Денсаулығы жақсарып кетсе, ол ана біреулер бар, денсаулығы қинай бастаса, арақ темекісін қоя қояды. Сөйтіп ана қайта оңала бастаса, әлгіге қайта түсе қояды. Тағы ашылып. А мұсылман адам керісінше ол емес. Ол денсаулығы нашарласа, сабыр етеді. Алладан шипасын сұрайды, әрекетін жасайды. Ал енді денсаулығы жақсара бастаса, ол Аллаға шүкір етеді. Бергеніңе шүкір дейді. Бір оқиға бар. Бір адам дейді. Көзі көрмейді, қолы жоқ, аяғы жоқ дейді. Аузы қимылдап жатыр дейді. Бұл не деп жатыр деп? Әлгі адам жанына барып тыңдаса, әлгі адам айтып атыр еді. Е Алла, бергеніңе шүкір, бергеніңе шүкір деп айтты. Сонда таңғалған әлгі адам жатып, е сенің екі қолың жоқ, аяғың жоқ, не көзің жоқ, сен не нәрсеге шүкір етіп жатырсың деп айтты дейді. Сонда әлгі адам айтты дейді, Аллаға шүкір, Алланы зікір ететін жүрек бергеніне деп айтты. Одан ұлы нәрсе жоқ. Құдайды танығаннан, Құдайды зікір еткеннен ұлы жүрек жоқ. Одан бай жүрек жоқ. Ол ақыретте тірілгенде соқыр болмайды, мүгедек болмайды, ол сау тіріледі. Ал бұл дүниеде қолалағы сайрап көзі көріп тұрғандар Құдайды танымағандық үшін ертен олар қолаяқсыз, көзсіз тіріледі. Сонтан ол соған шүкір етіп атыр. Мен ақыретте аяғым болады, жүзім болады, көзім болады деп атыр ол. Үйткені Құдай. Құдайға мыңда бір шүкір, Құдайды еске алатын жүрек берген. Әлемді билеген перғауын өзін Құдай санады, не істеді оны? Дүниені бергенмен, әлемнің билігін бергенмен Құдай не істеді оған шүкір ететін жүрек бермеді. Біз патша емес шығармыз, біз миллиардер емес шығармыз. Бірақ біз неміз? Бізде Құдайды танитын жүрек бар да. Сондықтан мұсылман адам, ол бай адам. Мұсылманнан бай адам жоқ. Үйткені оның жүрегінде ол байлықтан да дүниенің байлығынан қымбат ол кәлима бар, иман бар. Оған еш нәрсе тең келмейді. Ол ля илаха илалла Мухаммед расулулла. Сол иман бар бізде. Сондықтан да бізге жаңа қымбат нәрселер арзан болып көрінеді де. Біреу жаңа Rolls-Royce мініп кеп тұрса мұсылман айтып, "Бе, жарай, темір ғой бір" дейді. "Өй, темір емес бұл, Rolls-Royce" дейді анау. Үйткені оған ол қымбат қой ен нәрсе. Ал оның сен қымбат деп тұрған нәрсесін, "Ей, қойш" десе. Ал мысалы сен ең қымбат нәрсені иман деп білеміз де біз. Сүйтіп жаңағы деп біреуге, "Ең қымбат нәрсе иман" десе, "Ей, қой сен" дейді. Сол кезде сен қандай қиналасың? Үйткені ол иманның қадірін білмей тұр деп ойлайсың. Сол сияқты ол жаңағы бір құртай өзінің мықты машинасын көлігін көрсетсе, бұл бір темір ғой, пайда зиян жоқ, Құдай жолына жаратпасаң десең, қалай сен олай дейсің дейді. Білесің бе бұның қанша тұратынын дейді. Бұл санаулақ қана экземпляр шығарылған машина дейді бұл. Әлемде бір 5-6 адамда бар машина дейді. Қойдың, сенде ғана болсын. Жүрегіңде Құдайға иман келтірмесе не пайда машина? Ана қайта сол машина қылды сенен. Ол өз функциясын атқарады да негізі. Апар деген жерге жеткізет бірдеңе қып. Қыста тонбасын деп іші жылайды. Ал сен бишара не істеп атсың? Адам болып тұрып, Құдай ақыл беріп тұрып. Сен өзіңнің жаратқан Құдайыңа қызмет ете алмай жатсың. Өзіңді жаратқан Құдайыңды тани алмай жатсың. Сондықтан ең бірінші кезекте адам Құдайды тану керек. Ла матмаға фин нәжати илля би хусулихи. Ақидаға қол жеткізбей, яғни Құдайды танымай, адамға құтылу жоқ. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бір қауымдар туралы айтқан. Мынау қарижиттер туралы айтқан. Олар Құран оқығанда, соған ұқсағандар туралы айтқан. Олар Құран оқығанын көргенде, біз Құран оқымайтын шығармыз деп ойлайсыңдар деген. Олардың намаз оқығанын көргенде, менің намазым түкке тұрмайды деп ойлайсың дейді. Ал бірақ солардың оқыған Құрандары, ғибадаттары мына қылтамақтан әрі өтпейді деген. Оларды килабуннар деген тозақтың иттері деген. Құдайды танымағаннан кейін солай болады адам. Құдайды танымағаннан кейін. Бірінші Құдайды тану керек еді. А сол Құдайды танитын ілім бұл ақидым. Уала фауза биддаражати илля фи усули. Сондықтан ұлы жеңіс жоқ, ол ақидаға жетпейінше. Ақидаға жеткен кезде барып, ақиданы үйренген, яғни ол ақида дегеніміз не? Құдайды тану. Құдайды таныған кезде барып, адам не істейді? Бақытқа кенеледі. Ал Құдайды танымай, ол адам бақытқа кене алмайды. Алла Субханау Тағаланың қалауы, бұл дүниедегі әрбір нәрсе Алланың қалауымен жүзеге асады. Енді бірақ осы Құранда баяндалған пайғамбарымыздың сүннетінде көрсетілген хақ жолдан тайушы топтар пайда болды исламда. Бұның бірнеше себебі бар. Бұның әр түрлі себебі бар. Яғни жаңағы Құдайды тануда адамдар бөлініп кеткен. Бірі Құран сүннетті өз бетімен түсінді. Бұл да сол ақыр соңында бір ағымның қалыптасуына алып келді. Бәрі сол Құран айтқандай пайғамбарымыздың сүннеті көрсеткендей тани алмады. Неге? Неге сол сап күйінде пайғамбардың салған діні жолы ол келе жатыр? Бірақ соның сыртында не әр түрлі топтар бар. Ол сахабалардың көзі тірісінде шииттер пайда болды. Сахабалардың көзі тірісінде қарижиттер пайда болды. Сахабалардың көзі тірісінде қадариттер пайда болды. Сахабалардың көзі тірісінде жаңағы жабариттер пайда болды. Табиғиндардың көзі тірісінде мұғтазилиттер шықты. Каррамиттер шықты, жахмиттер шықты. Имам Тахауидің ондай кездерде қашауиттер шықты. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтты: «Инна Аллаха ла яджтамиу уммати аля ад-далал». فَإِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِسَوَادِ الْأَغْزَمِ. Алла Тағала үмметімді адасудың үстіне жинамайды дейді. Сондықтан пайғамбардың үмметі адасып кетті деудің қажеті жоқ. Бар адамдар адасқан. Егер сендер талас тартысты көрсеңдер, فَعَلَيْكُمْ بِسَوَادِ الْأَغْزَمِ, көпшілікпен болыңдар дейді. Бұл Тирмизиде келген хадис. Яғни ол қазіргі таңда мұсылмандардың 85-90 пайызын мынау Ашхари Матруди сенім мектебі құрап отыр. Оған ешқандай талас жоқ. Ал бұның сыртында жаңағы шииттері бар, басқалары бар. Ол сауадыл ағзам жамағат бола алмайды. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан біздің ол көп болуымыздың өзі ол хақ. Пайғамбардың сөзі. Пайғамбарымыз айтты: «Ла ақша ғала үмметі бе шірк». Мен үмметімнің шіркке кетуінен қорықпаймын деді. Ал қазір не бір адамдар бар, бай балам сабатқан. Ой бай, шірік жасабатыр, ой бай, мүшірік болатыр. Жоқ. Ол сенің ойлап, сен солай ойлап жатсын. Адамдар мүшірік болған жоқ. Сондықтан біз мұсылман туралы жақсы ойлай білуіміз керек. Енді мен жерде имам Азнауи рахимахулла осы ақиданың маңыздылығы туралы айтып өткен болатын. Енді имам Тахауи рахимахулла өзінің сөзін былай бастайды. Біз имам Тахауидің сөзіне тоқталамыз. Сол сөзге егжей-тегжейлі Азнауи түсіндірме, яғни комментарий беріп отырады. Сондықтан иншаалла дәрісті қалдырмай отыратын болсақ, көп нәрсені түсінуге болады. Бұл ақида өте нәзік нәрсе. Ол намаз емес, фиқ емес, дәрет емес, бір-екі көрдің үйреніп алдың. Сондықтан өте талап керек, ынта керек, Алладан сұрау керек. Имам Тахауи рахимахулла қала Тахауи рахимахулла: «Хаза зикру баяни ақидати ахли сүннати вал жамаати على مذهب الفقهاء ملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به لرب العالمين». بل إمام تخاويدن بر أفزات السوزة ندب جاتر. Сондықтан біз ешқандай бұрмалаусыз бұл жерде имам Тахауидің сөзін беруге тырысамыз. Кейін сол сөздерге астында имамдарымыздың көзқарас тұжырымдамаларын береміз.
Ашара би қаулихи хаза иля ма ашара илейхи зихнин.
Яғни имам Тахауи бұл Ахлу Сунна вал Джамаға ақидасының баяны деді.
Деп мына кітапты меңзеп жатыр өзінің ойында тұрған, айтайын деп тұрған нәрсесін.
Сондықтан айтты, хаза, ей мына кітап, бұл кітап.
Ахлу Сунна вал Джамаға қақ жолды ұстанушы мұсылмандардың ақидасының баяны, баяндалуы дейді. Яғни мен сендерге Ахлу Сунна вал Джамаға мұсылмандарының ақидасының қандай болғандығын баяндап беремін дейді. Бірақ осы хақ жолды ұстанушы мұсылмандардың ақидасын дейді, үмметтің фақихтары болған, дініміздің фиқ танушылары болған Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммед әш-Шайбанилардың мазхабы бойынша түсіндіремін дейді.
Және солардың діннің негізі болған ақидадағы сенімдерін баяндаймын. Және олар сол сенімдерімен өздерінің құдайларына құлшылық ететін еді дейді.
Бұлайша айтқан кезде, хақ жолды ұстанушы мұсылмандардың ақидасын діннің фақиқтары болған Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммедтердің ұстаным мазхабтарына негізделген түрін баяндаймын дейді.
Енді біз осы жерде әр нәрсеге жеке-жеке тоқталамыз.
Сондықтан біз имам Тахауидің өзі, мынау бар ғой қазір, мен мазхаб ұстанбаймын деген. Бұл имам Тахауи мүштахид имам. Бір хадисші бар десең, ол имам Тахауи. Имам Тахауидің Шарху Мағанил Асар деген хадис жинағы бар. Сол хадис жинақта имам Тахауи бір хадистің 18 жолымен келтіреді бір хадисті. Ондай хадис кітабы жоқ.
Бұл сондан хадис саласында сиққа деп танылған, ал хадиспен жүрсе, хадиспен ғана шектеліп, тіпті өзінің бір жеке мазхабы болса да жарасатын адам болса, соның бірі осы Тахауи еді. Бірақ сол Тахауи не деді? Мен ханафимін, ханафи мазхабын ұстанамын. Бұл кісі өзі нағашысы Әл-Музани деген кісіден Шафиғи мазхабын үйренген. Бірақ уақыт өте келе бұл кісі жаңағы ханафи мазхабына өтіп, сол ханафи мазхабының жаңағы негізін қорғаған адамдардың бірі.
Мүштахид мұтлақ болған. Бірақ мүштахид болса да ол имамдардың сөзінен асып кетпеген.
Абу Юсуф айтты, Мухаммед айтты деп отырған.
Ал біздің күнімізде жаңағы Google-дан 2-3 хадисті оқып алғандар Абу Ханифаны мен сияқты адам деп жүргендер бар да. Абу Ханифаны адам екендігін Тахауи білмеді ме не? Әлде сен жаңағы бір хадисті 18 жолымен жаттаған мухаддис Тахауиден ұлысың ба? Көрме, ол надандық басқа іштен емес. Ол даналық емес, ол ақымақтық. Даналық жасаса Тахауи жасар еді ғой. Сондықтан ол Шафиғи мазхабы жаман деген сөз емес. Ханафи мазхабының структурасына қызыққан. Сөйтіп ізденіс талпыныстарына қараған. Сондықтан өзі үш мүштахидтің негізімен құрылған бірақ мазхаб бар. Ол Ханафи мазхабы. Бірдей үш мүштахидпен құрылып отыр ол. Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммед. Ол Малики мазхабы имам Маликтің мазхабы. Шафиғи мазхабы имам Шафиғидің мазхабы. Ахмад ибн Ханбалдың мазхабы Ахмадтың мазхабы. Ал имам Абу Ханифаның мазхабы ол үш имамның мазхабы. Үш мүштахидтің.
Сондықтан біздікі ол мутаватир. Үш адамнан жоғары ол мутаватир болады.
Сондықтан бүгінгі таңда 60% ұстанады әлемнің ханафи мазхабы.
А, жақсы. Қазақша айтқанда.
А негізі ғалымдар айтады 50%-дан көп екен.
Ауыл жалған болса, ол тарамайтын еді ғой.
Көп имамдар қызмет еткен бұның жолында, бұның таралуында.
Ал имам Абу Аузағи болған мүштахид ханым, Суфиян Саури болған, Абдулла ибн Мубарак, Сағид ибн Қаттан, біреуінің мазхабы дамымаған.
Ал имамдары сол мазхабтардың ішінде кең тарағаны ол
Абу Ханифа мазхабы, одан кейін кең тараған мынау Шафии мазхабы, мынау одан кейін Малики мазхабы. Ал қазіргі таңда Ханбали мазхабын ұстанатын ешкім жоқ. Мынау Малики мазхабы, мынау Африка елдері, Либия, Алжир, Марокко, Судан, Кут-д'Ивуар, Мали, сол жердегі мұсылмандар ұстанады. Ал Шафии мазхабы мынау Сирияның кейбір аймағы ұстанады, Мысырдың кейбір аймағы ұстанады, орталықтары Индонезия, Малайзия, мынау Кавказда шешендер ғана ұстанады. А қалған аймақтың бар Америкасы болсын, Қытайы болсын, Россия болсын, бұның Пакистаны бар, Индияң бар, бұның барлығында орта целый Орта Азия бар, бұның бәрі Ханафи. Сондықтан ол имам Тахауи білген ол. Сондықтан айтып отыр, егер мазхаб ұстану дұрыс болмаса, қате болса, онда айтпайтын еді ғой, мен Ахлус Сүннаның ақидасын үш имамның мазхабында баяндаймын деп айтпайтын еді ғой. Міне көрдіңіздер ме, имам Тахауи рахимахулла өзінің сөзінде айтады, мен қақ жолды ұстанушы мұсылмандардың ақидасын үш мазхаб үмметтің фақиқтары болған дейді. Абу Ханифа, Абу Юсуф Мұхаммедтердің негізінде баяндап жеткіземін дейді. Және олардың діннің сенімінде болған ақидада болған сенімдері, сол сенімдері арқылы Құдайға жалбарынуларын, Құдайға сыйынулары сыйынатын еді дейді. Міне бұл хақ сенімді, тура сенімді осылай баяндайды. Субханака Аллахумма бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля анта, ва настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма инна нас'алука илман нафи'а ва ризқан васиға ва амалан мутақаббала. Раббана ла тузигъ қулубана баъда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваһаб. Аллахумма а'инна ала дзикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Аллахумма а'инна ала дзикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Я Раббим Алла Тағала біздердің ұстаған оразаларымызды, оқыған намаздарымызды, жасаған құлшылықтарымызды, я Раббим Алла Тағала осы өткен дәрістерімізді қабыл ете көр, я Раббим. Яғни құлшылықтарымызда кемшіліктер болса, бір өзің ғафу етіп кешіре көр. Соңғы демімізде ла илаха илля алла Мухаммад расулуллаһ жан тапсыруды баршамызға нәсіп ет. Бирахматика я Аллаһу.